Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Karatista Vladimir Jorga. Uz svog brata Iliju, pionir ovog sporta na nekadašnjim jugoslovenskim prostorima, osvajača bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Parizu 1969. Višestruki državni prvak. Jedan od samo trojice nosilaca crnog pojasa 10. dan u svetu u tradicionalnom karateu. Ipak ono što je najznačajnije stekao tokom više od 6 decenija bavljenja ovom veštinom je poštovanje drugoga, od najmlađeg dečačića početnika do najstarijeg majstora. Da ne treba činiti ishitrene poteze, već biti miran i odmeren, jer svi protivnici su u nama. Strah, iznenađenje, sumnja i konfuzija.
Moj tata je bio elektroinženjer, Skojevac, zadrti komunista, a majka mi je bila učiteljica. Mama je bila iz Kruševca, a tata je rođen u Vršcu, inače žive u Beogradu sa mojom bakom. Deda nam je poginuo u Austro-Ugarskom ratu, tako da je tata živeo samo sa majkom. Ja sam samo upoznao baku Emiliju.
Zbog potreba očevog posla, vaša porodica se mnogo selila po ondašnjoj Jugoslaviji, vi ste bili dečak. Da li je to na neki način uticalo na formiranje vaša karaktera?
Svakako. Znate, kad čovjek putuje, menja sredinu, susreće nove ljude, sve to ima i neki povratni uticaj na samog čovjeka i razvoje i njegove ličnosti i saznanja. Tako da sam ja upoznao Jugoslaviju u onom najširem smislu reči. Živjeli smo u Rijeci, živjeli smo u Kraljevu, živjeli smo u Vršcu, živjeli smo u Pančevu, živjeli smo u Beogradu i u Banja Luci smo živjeli. Tata je bio direktor, tada je bilo formirano onaj Rudi Čajevec, čuveno preduzeće. Tamo smo živjeli nekoliko godina, a inače detinjstvo sam proveo u Rijeci i mladalački deo u Vršcu. U Vršcu studije Pančevo. Brata i mene je privukla lopta. Brat je bio izrazito talentovan za odbojku. Imao je fantastičan odraz. Bez obzira što je visok 1,76 m, on imao 90 cm odraz. Metar odraz je imao. Tako da je bio izvrstan odbojkaš. Ja sam bio niži nabijen, sa nižim težištem, bio rukometaš. To sam bio dobar pivot men i da se nije dogodila tragedija sa ocem, verovatno bi bio u Dinamu pančevačkom izvršca igrao. Tako da bi bila igra sa loptom. Ali znate kako, život nikad ne pita.
Privukao vas je karate. Kako, jer taj sport je bio nepoznat u to doba u Jugoslaviji?
Totalno bio nepoznat. Ja kad sam prvi put video, to je bilo 1957. godine, bili smo s bratom kod bake Emilije, koja je živjela u Dubrovniku. baka se ponovo udala i iz tog drugog braka je imala sina Danka, Danijela, na stridbi. Baka bila dobro stojeća i očuk deda, mogli su da dozvole i Danko je studirao u Parizu. Tog leta je stric Danko došao sa svojim drugarom, doveo ga u Dubrovnik, na mesec dana, ono, studentski odmor. Na plaži dogodio se jedan incident sa nekim izletom sa francuskinjama i tu se umešao taj Francuz Žak. Kad sam prvi put u životu vidio da neko može da udari nogom, jer mi klinci smo znali, ono, što kažu klinci tabačine, uvatimo se, nešto se rvamo, malo se šlapnemo i to je bilo to. Tad sam bio oduševljen, a tad sam bio u onom dubokom pubertetu i onda strasno sam želeo da naučim da budem najjači. I onda sam dobio, pošto sam bio uporniji nego Ilija Ilijev, to nije zanimalo, dobio sam jednu knjižicu od 32 strane, neki buklet, a naslov je bio Karate par limaž, Benkar umori, karate u slikama, pobediti ili umreti. I tu su bili crteži, i ja sam gledao te crteže, dobro, Francuz je pokazao nam 2-3 pokreta, mene je tad to samo zanimalo i onda sam ja, kad smo se vratili, u Vršac imao sam divnu profesoricu francuskog jezika, profesorica Matilda, i onda sam nju zamolio, ona je meni to prevela, i onda sam ja iz tih crteža smišao kako izgleda pokret, kako se to izvodi, pa sam napravio tu spravu da udaram, ali sve vreme sam mislio da je to neki trik, neka tajna, neka misterija, i sam se divio kako Japanac rukom, bridom šake razbija ciglu. I pošto sam tada bacao kladivo, dizao terete, rvao se, probao sam ja da razvijem, nije nikako išao. I onda brat Gaša, to je sad je u penziji, Kića, Lale, došli, prosunuli kod kuće dvorište, kažu, vavo, vavo, moj nadimak je vava, otkrili smo trik. Ja dojurim onako sav i sad stavili su ovako dve cigle i jednu preko. Ali su okrenuli taj brid cigle prema meni, tako da ja nisam vidio da ona naprsta da je ispod šuplja. I onda brat uzeo i napravio kao pozu, fokusirao se i udari i pukne cigla. Pazite, ja u to vreme je bio 15 kila teži od njega, sav mišića. Ja prvu ciglu, kako stavila ona gomila, uzmem, stavim, bum, ništa, dum, levom, desnom. Takav sam veliki hematom dobio na obje ruke, sad sveće nisam ništa polomio. Nisam mogao 3 dana da sastavim ruke. I onda su mi rekli trećeg dana, prešli smo te, podvalili smo te, bila je šuplja cigla. Ta ideja o nekoj misterioznosti, o čudnim sposobnostima tela je bila ideja vodilja za moj karate.
Moram priznati, profesor, ja to nisam probao, ali se sećam, bio sam dečak, sećam se onih fotografija, mislim da sam vidio u Ilustrovanoj politici, da li ste bili vi ili vaš brat Ilija ili Vojislav Bilbija, karatista, vidi se gomilo jedno 5-6 crepova i slomio je, o čemu reći, da li je tehnika ili snaga?
Prvo fizika, način kako se stavljaju crepovi, zatim vrsta crepa, vrsta cigle, koliko je sušena, koliko vlažna, kako je fiksirana, da li imate takozvano smicanje sila kad udarite i vrlo važno da pripremite ruku. Znači, zahteva jedan duži trening da vi pripremite udarne površine, mišiće, tetive i koštane strukture. I onda koristite mišiće celog tela sa jednim snažnim izdisajem, koje mi zovemo karateu i buki, gde kontrakujete dijafragmu i abdominalne mišiće, snažno izbacite vazduh, kao sada što teniseri udaraju u zizdah i celim telom prenosite silu na najmanju udarnu površinu. Ja znam, imam ona stara knjiga, prva koja je izašla uopšte u Evropi, valjda druga knjiga, 68. smo publikovali Karate uvod u jednu vištinu borenja, brat i naš veliki prijatelj novinar Petar Đuriš i ja, tu ima slika u koloru, tad su prvi put bile te slike u koloru, i tu ima jedna slika da ja razbijam 16 crepova. Znači, stvar treninga je i mogao sam da razvijem ciglu, ali posle mnogo godina sam shvatio da to nije karate. To je samo demonstracija da ste vi pripremili oružje. Mnogo je važnije mentalni stav i kako ćete vi da kontrolišete sebi i svoje oružje. To je suština karatea. Ovo je samo deo koji svaki čovek normalne građe uz malo treninga može da dođe do tog statusa da ima tako osnažene ruke i noge da može da radi.
Vi i vaš brat Ilija ste začetnici karatea u ondašnjoj Jugoslaviji, ali ko od stranaca najviše doprinao da se jugoslovenski karatisti usavrše?
Najviše japanski stručnjaci. Prvo mogu da kažem da je to bio Tetsuji Murakami, koji je bio prvi Japanac instruktor u Jugoslaviji. 64. on održao prvi seminar na moru, u Petrovcu na moru, gde je išla grupa instruktora. Ja tad nisam mogao da idem, jer sam imali ispite na fakultetu, brat i ja. Ali na jesen je brat išao na seminar i Murakami odmah zapazio, brat Ilija je imao jednu stvar koji vrlo mali broj ljudi ima genetski, a to je sposobnost kontrakcije i dekontrakcije, znači neverovatnu sposobnost opuštanja i kontrakcije. I drugo, on ima u svojoj strukturi 70% posmo radili posle analize ti brzo kontrakujući vlakana, tako da bi on bio izvrstan sprinter isto, i Murakami je to odmah uočio, tako da je on preskočio sa belog pojasa na zeleni pojas i bio je njegov prvi učenik karatea. Zatim veliki uticaj imao na razvoj karatea Sensei Kaze, Teiji Kaze. Prvi put smo ga videli 66. u Parizu, a 68. smo ga doveli u Jugoslaviju i to je bio u Velenju. Zatim je veliki uticaj isto imao, mislim, i najdublji uticaj je ostavio sa aspekta kulture, metodike treninga, Sensei Hidetaka Nishiyama. Ja sam njega upoznao kad sam bio u razmeni studenata u Americi na univerzitetu Rochester u državi New York. 68. godine sam upoznao Nishiyamu i onda sam ga pozvao, pa smo se videli 70. u Japanu kad smo prvi put išli na reprezentaciju Jugoslavije, tad je i osnovana prva svetska organizacija. Bili instruktori iz stila Shukokai, Sensei Tani, Nambu, Kisaka, zatim su bili iz Wadoryu stila, Teruo Kono, onda su dolazi i mnogi drugi Japanci kako se karate razvijao, ali u onim prvim danima od 64. pa negde do 70. ovo su bili glavni ljudi koji su dali obeležja jugoslovenskog karatea. Jer mi smo tada verovali, brat i ja, smo bili tada već vršili fakultet i bili asistenti na fakultetu, mi smo želili da oblikujemo karate kao sport. Karate jeste, ima jedan segment sporta, ali je karate mnogo više veština ljudskog usavršavanja ličnosti, karaktera, sticanja samo kontrole, samo sigurnosti, samo poštovanja. Ja uvek kažem, mi imamo 4 protivnika, ali su u nama, nemamo protivnika van nas. To je strah, to je iznenađenje, to je sumnja i to je neodlučnost, konfuzija. I to su Japanci definisali pre 300-400 godina kroz kendo i kasnije to došlo i u karate. Počeli smo sa edukacijom trenera preko Zavoda za fizičku kulturu iz Novog Sada. Onda smo uspeli da ubacimo karate u programe fakulteta za sport, tako da je bio u Beogradu. Profesor Ric Janković nam je mnogo pomogao. To je krenulo Novi Sad, onda se učilište u Zagrebu, zatim Ljubljana, Makedonija i Crna Gora, Sarajevo takođe. To su bili studenti, to su bili univerziteti. To je bio intelektualni nivo Jugoslavije. To su bili najpametniji klinci, mladići, studenti, budući lekari, inženjeri, profesori. I ja sam bio ponosan sa tim karateom. To je bio karate sport intelektualac.
Pomenuo
upoznali smo vas i vašeg brata Iliju, intelektualci i studenti, kasnije završili medicinu, vaš kolega Vojislav Bilbija, stomatolog. Da pomenemo još, ipak je to istorija karate u našoj zemlji, neke poznatije karatiste sa početka.
Iz tog perioda. Mislim da ne bi ogrešio dušu, ja ću probati se setim bar ono jezgrom. Iz Beograda to bi prvo naveo Slobodana Vučinića, normalno Voja Bilbija, Cemović iz Crne Gore koji je studirao u Beogradu, zatim Žiku Vukojčića, Dušana Marinkovića, iz Vojvodine bi naveo Lasla Kovača, naveo bi Lazara Isakovića, Dušana Dačića, Šiptar Ištvana iz Temerina, odnosno Novi Sad, Makedonija svakako Nedelj Venceslav, profesor Kajčevski sa fakulteta, oni su uglavnom pioniri karate u Makedoniji. U Crnoj Gori tu bih naveo prvu generaciju, to su bili Žarić Slobodan, Terzić Dušan, Sreten, Bože zaboravim Sreten u prezime godine, Zoran Mrdak, Vujičić, Mornar.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I kiss the pill I dream of.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Karatista Vladimir Jorga. Kada su ljubitelji sporta, a i vi karatisti, imali prvi put priliku da u Jugoslaviji vide Japance na delu?
Takmičare, to je bila jedna poznata turneja Japanski karate savez, odnosno studentska reprezentacija Japana, znači najbolji praktično nisu mogli da nastupe instruktori, nego smo bili najbolji šampioni Japana u različitim kategorijama. To smo organizovali u domu sindikata. To je bio meč 15 protiv 15, jer tada je Japan napravio prvu turneju van japanske granice u Evropi i bili su Pariz, London, Milano, Frankfurt i Beograd. Pet najboljih reprezentacija u to vreme, osim Japanaca, Amera i Brazilaca. To su najbolje reprezentacije sveta bile. Mada ja mogu da kažem da smo u prve tri bili tamo negde, vrh nam je bio 75. 6. 7. i 8. Tu smo bili prve četiri reprezentacije, odnosno prve tri. Iza tog meča je bilo toliko mladi koji su želi da vežbaju, toliko se upisalo u karate klubove. Mi smo u to vreme, možda je to podatak koji ne zna javnost, 78. Jugoslavija je imala 23 miliona stanovnika, a imala je registrano 1.100.000 karatista. Japan je u to vreme imao 110 miliona stanovnika i 1.500.000 karatista. Na osnovu broja stanovnika i karatista, mi smo bili najkarate nacija na svetu u to vreme. Mi smo dali ljudi sa fakulteta, posebno s medicinskog fakulteta, čitava grupa profesora, od profesora Mujovića, fiziologa, profesora Miloševića, biohemičara, Mršulje, biohemičara, profesora Nikolića sa higijene, čitava jedna grupa profesora, brat i ja, mi smo dali ta obeležja. Mi smo prvi definisali kardiovaskularne parametre u karate, kardiorespiratorne parametre, biomehaničke parametre. Merili smo na ovim senzorima brzinu, snagu udarca. Tu sa bio mehanike nam je bio velika pomoć Leon Lukman, koji je prva snimanja sa brzom kamerom tada bio, i čak smo publikovali nekoliko radova iz te oblasti. Zatim smo prvi uveli u svetu takmičenja za žene i muškarce. Prvi šampionat u katama za žene u svetu je 69. godine održan u Pančevu. Zatim smo uveli takmičenja za pionire, kadete, juniore, seniore i veterane. I ono što je možda najinteresantnije, prvi smo uveli redovno školovanje naših trenera na fakultetima za sport. To je obeležje koje Jugoslavija dala svetskom karateu. I to obeležje je uvek meni davalo zadovoljstvo, što smo mogli uvek da istražujemo, jer moja bila ideja, treba prvo zaštititi zdravlje tog našeg vežbača, tog našeg sportiste. Jer karate ima divne korisne efekte, ali ima i neke efekte, a posebno ako se trening pogrešno sprovodi na deci ili na ovim dečacima u pubertetu, možda ostavi trajne fizičke posledice. Kada je Tito umro, došao je sistem rotacije predsjedništva. U svim sportskim organizacijama to je. Ja nisam imao ništa protiv toga da bude rotacija u predsjedništvu, kao politička struktura koja vodi organizaciju. Ali kad su uveli i tražili i zahtevali, ja sam bio nacionalni trener i vodio sam trenersku komisiju. I onda su od mene tražili da iz svake republike i pokrajine Kosova i Metohija i Vojvodina imam po jednog predstavnika. Ja sam rekao da je to apsurdno i smešno. Ja imam tim stručnjaka koji daje rezultate. To što su oni svi iz Beograda ili iz Novog Sada, koga ja da uzem u 80. nije bilo stručnjaka na Kosovu, nije bilo ni u Makedoniji, da ne govorim i u Sloveniji. Nije bilo takvih stručnjaka kao što je bila moja ekipa. I ja sam tada zvanično na sastanku u Sarajevu povukao ostavku, rekao sam ja u takvim uslovima neću više da radim, i odustao sam od tog koncepta da vi praktično stavljate ljude koji niti su toliko u struci, niti imaju toliko iskustva, a hoćete vrhunske rezultate. Brat je ostao još tri godine, iza toga je bio selektor i onda se i on povukao.
Da li je na međunarodnoj sceni bilo mešanja politike u karate?
Ogromno, ogromno. 69. godine za vreme ovog šampionata u Crystal Palaceu bio je kongres. I tada smo dobili informaciju da je 68. u Meksiku za vreme olimpijskih igara održan turnir u karateu i tada su na tom turniru Japanci formirali su jednu organizaciju, nazvali su Internacionalna karate federacija. I u toj federaciji predsednik je bio Ryoichi Sasagawa, multimilijarder iz Japana, i tehnički direktor je bio moj učitelj Hidetaka Nishiyama. Kad smo dobili tu informaciju, Evropa je odmah reagovala i na tom kongresu formirana je Union Mondial de Karate, Svetska karate unija, i izabran je predsednik Jacques Delcourt, a generalni sekretar Vladimir Jorga. To smo parirali Japancima. Došlo je do kontakta između Delcourta i Sasagawe i dogovor da oktobra 70. bude prvo svetsko zvanično prvenstvo i pozvane su članice i bilo nas je 33 zemlje, osnivački kongres, i na tom kongresu učestvovala Jugoslavija i tada je formiran World Union Karate Organization, WUKO. To ime sam baš ja predložio da bi objedinio svetsko ujedinjene karate organizacije, jer sam shvatio da je već tada počelo u mnogim zemljama, smo imali različite grupe i onda sam želeo da sve grupe dobiju pravo slobode da učestvuju, da ne vežemo samo za jednu, pa onda ona odlučuje ko će da bude u organizaciji, koja neće. Tad su počeli problemi u svetskom karatu. Japanci su ih započeli, još traju.
Prvo svetsko prvenstvo održano u Japanu 1970. zbog čega su tamo jugoslovenske karatiste zvali crveni karatisti?
Ne znam da ste to pronašli, ali tačno. Prvo što su na kongresu svečano otvaranje, onda je Ryoichi Sasagawa pozdravio sve sportisti slobodnih zemalja kao i one iz komunističkih zemalja. I onda sam ja ustao i pitao, a zbog čega komunističke zemlje nisu slobodne? Kako vi to mislite? Ove su slobodne, a mi nismo slobodni. Mi smo socijalistička zemlja i vrlo smo slobodni. Onda je rečeno, tumač je pogrešio, nije dobro preveo, nije se tako mislilo. I tada je naš sensei Kaze nazvan crveni instruktor. Zato što je on dolazio u to vreme tada u Jugoslaviju.
Tada su jugoslovenske karatiste zvali crvenim karatistima, a da li je u ostalim socijalističkim zemljama ili zemljama istočne Evrope bilo interesovanje za karate?
Da, bilo je, samo je bio karate zabranjen. Zato što su smatrali to vreme da je to opasno oružje i da ako veliki broj to trenira, to može da se zloupotrebi u druge svrhe. Tako da je u Rusiji bio zabranjen, u Rumuniji. Ja znam, moj brat je išao prvi seminar držao u Rumuniji za vreme Čaušeskog, kad karate nije bio dozvoljen, nego se vežbalo kao gimnastika. Onda, recimo, Mađarska, Belorusija, Rusija, Poljska, isto. Tek negde, sad ću vam reći, od 69. 70. počinju da se otvaraju prema karateu, istočne zemlje.
Vi ste proputovali čitav svet, ko zna koliko puta, da li ste kod nekih državnika bili na prijemu? Kako to izgleda? Ste bili kod Hirohita, cara?
Jeste. Oktobra, kad je bilo to svetsko prvenstvo, bio je veliki prijem. Prolazila je reprezentacija prezentacije i Hirohito je bio sa suprugom. I predsjednik kaže, ovo je tim iz Jugoslavije. Mi se svi poklonimo i tog momenta njegova supruga, Jugoslavija! Jao, kako je to lepa zemlja, da li još uvijek onako veliki sneg kad sam ja bila? ja se setio, oni su 923. prvi put išao Hiro Kito kao princ brodom do Šurija i tu je gledao karate i onda je išao u Evropu i onda je putovao vozom i u to vreme je valjda bio februar ili mart, Sloveniji je bio veliki sneg i njoj je ostalo u sećanju Jugoslavija i sneg. Ja kažem, da, imamo još snega, kako da ne, ona se nasmejala i mi smo svi pogledali, onako bio jedan divan doživljaj.
A kako su u Japanu te 70. gledali na vas Jugoslovene koji ste usvojili neku njihovu veštinu?
Jedini ozbiljan protivnik je bila Jugoslavija i 77. kad smo imali meč sa Japanom, sve su sudili japanske sudije. I sad kad smo videli snimak, posle toliko godina, to je neverovatno, nekoliko mečeva su nam ukrali. Ja nisam pristrasan, jednostavno iskren sam, tada je Japan mogao da izgubi od Jugoslavije. Ali pobedili su nas za jednu borbu, meni je žao što nismo tada je bila prilike, posle više se nikad nismo susreli sa Japancima, jedino 70. i 77. ali bilo mi posle jasno da u Japanu pobediti Japan, to je bilo nemoguće. Prvi susret sa Japanom ja sam bio zadivljen, sve me interesovalo, pokušao sam da sve to razumem i da objasnim sebi na svoj način. Onda kad sam išao drugi put, 72. pa 73. pa 76. 7. 80. 86. 96. išao sam na 10 puta u Japan, sve manje mi se sviđa. Evo zbog čega sam shvatio da imaju toliko neka pravila života, ponašanja, koja gledajući sebe kroz naša pravila života, shvatio sam da su na neki način više ograničeni nego mi. Bez obzira što još ima neke stvari s kojima se ja jako divim u Japanu i Japancima, ali da budem iskren, volio bih da odem opet u Japan da ga pogledam, ali nikad ne bih živio u Japanu. Mada sam upoznao divne Japance i sada održavam veze sa nekoliko instruktora i profesora sa univerziteta Komazava, sa univerziteta Keio, sa ovog Tokijskog univerziteta. Ali znate kako, to je svugde tako. Imate ljude plemenite, imate ljude ovakve, imate onakve, jednostavno ljudska bića.
Kako ste se navikli na Japan kao daleko više tehnološki naprednu zemlju u odnosu na Jugoslaviju, recimo aerodrom na Veštačkom ostrvu, ili oni imaju
u Osaki, rekli da pripremite se za sletanje, ja gledam more, a to je u zalivu aerodrom, i onda kad sam sišao, to nikad ne zaboravim, nema ništa, sve su mašine, ubacite karta, voz stane i vozi. Bio sam zadeđen sa tom tehnologijom, mada smo, recimo, kad organizovao ovaj Japanac olimpijski sastanak karate kao olimpijski sport, ja sam tada išao mesto mog senzeja Hidetake Nishiyame, on me poslao da predstavim tradicionalni karate Itakaep. Mene su dočekali ni samog Japanca iz vlade ne bi tako dočekali. Prvo su mi platili, to nikad zbog bio ona zabrana, embargo. Meni javi moj profesor Nishiyama, kaže, morat ćeš da ideš u Japan, ima važan sastanak, ja ne mogu, ali ćemo biti stalno u komunikaciji, imam poverenje u tebe, znaš celu situaciju, i bit će formiranje nekog komiteta, poslaće ti se avionska karta. I ja odem u ambasadu, sačekaj iz sekretarijata ambasade, ja kažem, prosto, ja sam dr. Vladimir Jorga, došao sam da probam da reguliše moju vizu. Kaže on, za kada vam treba? Ja kažem, to je bio ponedeljak, ja putujem u pet. Kaže, gospodine Jorga, nema šanse, minimum dve nedelje. Kažem, dobro, ja sam pozvan, ja sam došao da pitam. I odmah javim Cenzenić. Ja mi kaže ne mogu da dobijem, tek za dve nedelje. Idi sutra. Ja sutra ponovo, ovaj Japanac otvarao ovolike osmeje. Kaže, gospodin Jorga, šta vi radite u tom karateu? Pitam, zašto? Kaže, odobili su vam vizu. I dobijem vizu odmah taj dan. Kartu, prvi put u životu sam letao preko okeana prvom klasom. Platili su mi kartu Beograd, Amsterdam, biznis klasa, a Amsterdam, Osaka, prva klasa. To je koštalo oko 8.000 dolara. E, tu su me zadivili Japanci kad sam došao, silazim, tu su bile jedno 20 delegacije i timova. I sad stoji kombi, zastava države, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, i stoji Brejsan pored, i reprezentacija ulaze u kombi i voze. A na samom vrhu ja gledam gde je za mene kombi, pa na vrhu vidim Cadillac. I stoji Brejsan i piše doktor Jorga. I ja slogiram. I sad, ovi moji sportisti koji me svi znali bez ozira, ostali smo divni prijatelji, kaže, ali ovaj Srbin ima beneficije. U stvari, bio sam kao poseban gost predstavljajući taj tradicionalni karate savez.
I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? For thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my
sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Karatista Vladimir Jorga.
Profesore, u karateu ste 60 godina, sve se promenilo za ovih 64. Koliko se karate promenio za 64 godine?
puno se promenio, u nekim aspektima jako dobro, ali uglavnom otišao je suviše prema sportu, tako da je izgubio svoje osnovno obeležje veštine, i mentalne i fizičke, i kako kultivisati i razvijati karakter čoveka, prešao u jednu tipičnu sportsku, što bi rekli klinici, fun, zabava. Nemam ništa protiv tog aspekta, ali to nije onaj karate koji sam ja upoznao i onaj karate koji ja sad treniram i koji želim da mlade generacije sačuvaju taj izvorni, tradicionalni oblik. Tako da je dosta novih disciplina uvedeno, mi smo u tradicionalnom karateu uvidi neke discipline koje su postojale u naznakama istorijskim kao veštine, pa smo ih malo preoblikovali, tako da smo pokušali da sačuvamo ideju totalne upotrebe duha, znači jednog mentalnog stanja, fizičke komponente tela i jedna komponenta koja veze to sve disanje. Tako da te forme tradicionalnog karatea, kako mi kažemo budu karatea, borilačke veštine, pokušavamo da sačuvamo, jer ja sam shvatio da mlade generacije idu linijom manjeg otpora, mnogo je lakše baciti ruku i nogu kako hoćete i vežbati samo komponentu brzine, nego vežbati formu, eksplozivnost, kontrolu. Tako da danas karate od onoga što sam ja radio i vežbao i takmičio se, pa do današnjeg dana se jako izmenio. Sjetim samo ove slike, poslali su mi baš pre jedno mjesec dana drugari iz Nemačke, našli su slika prvenstva Evrope 68. godine u Parizu, nas petorica, smo bili, toliko smo tada imali para da odemo, brat je bio povređen, nije mogao da ide, ja sam bio kapiten, bio je Sloba Vučinić, iz Hrvatske su bili Berislav Jandrić, Čedo Vugrinčić i Zdenko Mikule, nas pet, tri Hrvata i dva Srbina. To je bila reprezentacija Jugoslavije. U prvom kolu smo tukli evropskog šampiona Veliku Britaniju, kvalifikovali se za polufinale i radili smo s Francuzima, Francuzi su bili velesila, izgubili smo od Francuza, tako da su Francuzi otišli u finale, a mi smo osvojili treće mjesto. U finalu su radili Francuzi i Italijani, a mi smo radili sa Belgijancima. I sećam se toga kako sam ja ponosno držao onu tablo gde je pisalo Jugoslavi i pehar, posle slikao sam se sa Nakajamom, to je čuveni instruktor, šef instruktora Japana i naš tim zajedno sa peharom, te slike su mi najlepšu uspomenu, jer sam mislio da ne postoje, našli su i klinci i poslali su.
Znači, osvojili ste treće mesto na evropskom prvenstvu kao član ekipe. Koji su vam još značajni rezultati?
Povukao sam se nepobeđen u poluteškoj kategoriji, što mi je veliko zadovoljstvo. Nikad nisam teo da nastupim, da nisam pripremljen. Uvek sam poštovao pravilo, kad si spreman, izađi, kad nisi, nemoj. Onog momenta kad sam se već prihvatio ozbiljno 75. godine trenerskog posla i reprezentacije, nisam više mogao da se takmičim, tako da sam bio nepobedivi Jugoslaven, prvak Jugoslavije u poluteškoj kategoriji, pet puta. I onda sam na nekoliko međunarodnih turnira u Trentonu 68. onda u Njujorku sam bio član reprezentacije Istočne obale, tada je bio istorijski meč Istočna obala, Zapadna obala, kapiten je bio Chuck Norris Zapadne obale, a Istočni je bio Luis Delgado. To mi je isto bio veliki uspeh, tada je bio jedan veliki turnir u Madison Square Gardenu, nas 300 je bilo i 10 najboljih je bila reprezentacija Istočne obale, tada je bio organizator Aaron Banks. Pa kako, si ti lekar? Ja kažem, jesam, tad sam već bio lekar, mladi lekar u Rochesteru. Pa šta ćeš ti u karate? Jer njima je karate bio u to vreme nešto ko bave se mangupi, polukriminalci i tako dalje. I tad sam ga molio, da li bi ja mogu, jer mi se dopao Chuck Norris na prvi pogled. Ovo što sad gledamo u filmima, to je bleda slika Chuck Norris. On je bio nevjerovatno eksplozivan, imao jednu divnu rotirajuću tehniku udara s nogom unazad u širogeri. I želao sam, uvijek sam bio radosan da se testiram, Ljutin rekao, kaže, ne, kapiten protiv kapitena, tako da nisam imao prilike da ukrstim ruke i noge sa Chuck Norrisom.
A Bruce Lee-a, jeste li gledali uživo?
Jesam, gledao sam Bruce Lee-a. Tada je pravio dve demonstracije. Jedna je kate, to je borba sa zamišljenim protivnicima, i to je izveo katu, onda je sa svojim studentima prikazao praktičnu primjenu kate, to se zove bunkai, i druga je lego na tatami i onda su mu stavili kamenu ploču i razbijali čekiće. Tu tačku sam više puta gledao, to je kontrola udisa i grudnog koša i kontrakcija. A ova tačka sa učenicima kata, tad sam je prvi put gledao, bila je izvanredna. Bio je vrlo brz, lepe tehnike radio, ali tad se nije takmičio, nisam video kako se bori.
Živjeli ste, studirali, radili u Sjedinjenim Američkim Državama, najviše u Njujorku, a u Njujorku, koja i u većini velikih svetskih gradova, ima delova gde i ne treba baš zalaziti u svako doba dana.
To moram da pričam.
Da li je bilo neprijatnih situacija?
Bilo je nekoliko, ali jedna od najljepših je. Ja sam trenirao tada u karate klubu, to je Broadway 72. ulice, gde na spratu bio karate klub. Treninge je vodio dvojica japanskih instruktora, a zamenici su bili Joe Gayola, Amerikanac, Bob Šapov i ja. Nas trojica smo, kad njih nema, držali treninge. Tu sam praktično skoro svako veće išao na treninge i jedne nedelje me Bob Šapov pozove na ručak kod njega i da mi adresu. Kaže, doći da dođem kod me, kaže, ne, ja sam King of Subway i ja podzemnom železnicom. Ovako kako je ugao, on nije rekao da ta stanica ima dva izlaza, na jednu ulicu je svako baš na uglu i na drugu. Ja izađem na ovaj pogrešan izlaz i čekam ga. Sad znam da je on tačan, mislim da je možda kasnije. I stojim na trotuaru i preko puta, nije široka bila ulica, grupa Portorikanaca. Vidio sam se, nisu crnci, onako smeđi, ja onako u sebi gledam kakve su ovo ugreše namazani bojama. Oni su čuli da sam ja nešto rekao i da nije engleski. Svi su se okrenuli i krenuli prema meni. Tog momenta Bob Šapov je shvatio da ja nisam ovde, pa je otišao da vidi da nisam na ovaj i vidi mene i ove kako se približuju. I kako je istrčao, kaže, trči za mnom! Ja sam stao u momentu, gledam, kad se vidio da on trči, ajde ja. I brze noge u junake i mi pobegao smo. Ja mu kažem posle, Bob, pa ti si peti dan, ja sam peti dan. Kako nas nije sramota da nismo mogli? Kaže, vao, si lud. Imaju lančeve, noževe, ne bi nas našli ni za tri meseca tu. I tako veliki karate stručnjak trčao ko zec. To mi je ostalo u sećanju. Nikad nisam da zaboravim.
Danas ste nosili crno pojasa 10. dan. Kako ste dolazili do tog zvanja? Koliko vas uopšte ima u svetu sa tim zvanjem?
Zavisi od organizacija. U tradicionalnom karateu, ovo je ITKF organizaciji, gde sam ja, tu su dvojica samo. Sensei Shirai, Japanac, koji je u Italiji, i ja, 10. dan. I Sensei Nishiyama, koji je umro, isto je dobio posthumno 10. dan. Nas trojica. U drugim organizacijama, u nekim stilovima, ima još Japanaca. Za Bece ne znam ni jednog sa 10. danom, osim moga brata. On je u Fudokan stilu, njemu je kongres dodelio. Sistem rangiranja u karateu je praktično tvorac modernog karatea, Sensei Funakoshi Gichin, kad je došao 1922. u Japan. On je bio jedan od retkih Okinavljana koji je govorio japanski i njega je primio i njegovu demonstraciju je gledao Jigoro Kano, otac judoa, koji u to vreme već imao veliki centar Kodokan, svetski centar judoa. I onda je Sensei Funakoshi Gichin, gledajući judo i kao vrlo obrazovan, shvatio da mora da napravi neke adaptacije u toj vištini sa Okinave. Pa je prihvatio kimono, pa je prihvatio pojaseve, pa je prihvatio taj ranking sistem. Taj smo mi sistem sproveli u karateu. Danas, pravilnik, recimo u evropskoj tradicionalno i svetskoj, do majstorskog zvanja kvalifikovani treneri i ispitivači. Do petog dana dozvolili smo sada kvalifikovanim ispitivačima u zemljama. Peti, šesti, sedmi dan dodeljuje kontinentalna federacija, u ovom slučaju evropska, 8. 9. i 10. dodeljuje svetska organizacija. Na predlog tehničke komisije, vašeg rada, neke demonstracije koje prikažete i pisanog rada, i onda kongres usvaja zvanje 8. 9. ili 10. dan. Inače, ovo sve do petog dana morate da imate teoretski deo ispita, praktični deo ispita, kombinacije tehnika, kata, primjena kate, sparing, demonstracija eksplozivnosti, brzine, kontrole. Zavisi od organizacije, imaju pravilnike koji se razlikuju, ali glavno to su elementi koji se uzimaju u obzir za dodelu majstorskog zvanja.
Bili ste vrhunski karatista, sport je izuzetno naporan, ali ste bili i vrhunski student to medicine zahtevnog fakulteta, kasnije ste doktorirali, univerzitetski ste profesor. Kako ste uspevali sve te obaveze da ispunite?
Da budem iskren, mislim da svaki čovjek, normalan čovjek, ako poštuje svoj rad i ako poštuje vreme i ako dobro isplanira, može. Ništa se ja tu ne razlikujem mnogo od drugih ljudi. Bio sam uporan, poštovao sam vreme, kad je bilo vreme za trening trenirao sam, kad je bilo vreme za učenje učio sam. Ja sam dobio fakultetsku stipendiju, pre toga sam bio stipendista vojni. Kad sam položio fiziologiju na drugoj godini, onda sam podneo zahtev za fakultetsku stipendiju, imao sam tada prosjek 9,80, u to vreme to bilo nezamislivo, da budem iskren, ali ja sam volio fiziologiju i ove ostale predmete. I tad sam dobio fakultetsku stipendiju. Uz fakultetsku stipendiju onda sam postao i demonstrator, pa sam imao plaćenu demonstraturu, tako da sam na to vreme jako lepo radio, učio, trenirao i sasvim pristojno živeo. Čak sam pomagao i mami, brat i ja, jer tata je bio poginuo, onda je mama živjela sa najmlađim bratom. Jednostavno, čovjek treba da bude svestan šta želi, uporan i da poštuje svoje obaveze i vreme. Mislim da svako može to da postigne, manje ili više. Puno toga sam naučio iz karatea, koristim iz karatea, odnosno stekao. Prvo sam stekao poštovanje prema svakome, od onog malog koji mi dođe sa 4 godine na trening, pa do najstarijeg, uvažavanje njegovog vremena, želje, znači jedno uzajamno poštovanje. Zatim sam naučio da nikad ne treba da žurite, da uvijek treba da sačekate, da mirno reagujete, da procenite situaciju. Jer svi protivnici koje imate su u vama, a to je strah, iznenađenje, to je sumnja, to je konfuzija. Znači, čovjek treba da se bori protiv toga, i ja sam dosta toga naučio iz karatea, tako da mogu da se zahvalim karate veštini i mojim učiteljima, posebno mom bratu, koga sam ja jako uvažavao kao sportistu, neverovatnih kvaliteta, šteta što nije imao malo zbiljni odnos, mogao da bude nekoliko puta prvak sveta. Njega su zanimale lepe devojke, bio je šarmantan, malo je trenirao. Ja znam, 77. kad me pitao Nakajama, trener japanske reprezentacije i ta tehnički direktor Japanske federacije, snimao ga je, pošto on imao divno kretanje, dođe kod mene kao starijeg brata, to Japanci jako poštuju. Dr. Jorga, da vas pitam, koliko vaš brat trenira dnevno? Koliko puta? Ja se stegao, potrveneo i slagao sam. Rekao sam, jedan puta dnevno. Ja sam sretan da ga uhvatim jedan puta nedeljno u sali da ga treniram.
Na kraju, profesore, da li vašoj vitalnosti možete da zahvalite karateu, jer reći ću slušalcima, Zvao sam vas prošle nedelje, rekli ste mi da idete na službeni put u Poljsku.
Da.
Ove nedelje ste slobodni, pa opet imate obaveze, to baš nije svojstveno.
Eko sutra putujem za Rumuniju, 7 dana imam letni karate kamp na Crnom moru, Euforija Sud. Ovo leto mi je bilo baš juni, bila Rumunija evropsko prvenstvo, pa onda juli bila Amerika, dve nedelje Amerika, pa onda bila Italija, pa Poljska, pa ponovo Rumunija. Da, i bila je Slovenija, pardon, i Slovenija je između, sa Vudrija u stvari, u Istri smo imali seminar. Jeste, sigurno da karate, trening, znate kako, fizička aktivnost sama po sebi je nešto što ja uvek preporučujem. Ali kad imate neke svoje programe fizičke aktivnosti i kad ciljano to izvodite sa željom da se bolje osjećate, sigurno da sama misao može transformiše mnoge procese i u mozgu, i u telu, i u mišićima, i hormonima. Prema tome, ja sam zahvalan karateu i posebno se zahvalan mojoj čeri koja brine o meni. Ona tati sprema ishranu, jer ona želi da njen tata živi 106 godina. Kad sam ja pitao, dobro čerko, zašto baš 106? Kaže, znaš šta tata? To da ti dam jedan papir da mi potpišeš. Kažem, dobro, ajde. Znaš, ti uvek kad si mi obećao, ispunio si mi želju. E, ovde mi potpiši. Ja pogledam, obećavam da ću da živim 106 godina. Kažem, dobro, ajde potpisat ću. Sad mi kažeš, zašto 106? Pa, tvoja mama, moja baka, Bosa, je živjela 96 godina. Ti moraš najmanje 10 godina više. I tako da ja sad ispunjavam obećanje moje ćeri.
Hvala vam, profesore, mnogo želim vam puno sreće i zdravlja. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je karatista doktor profesor Vladimir Jorga.
Bio je ovo 374. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.